រសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរwww.khmerincorporated.org សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាលោកលីគួងត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការឆោបោកជួញដូរមនុស្សនិងសម្អាតប្រាក់លោកលីគួងដែលជាអ្នកទីនលោកដីនិងម្ចាស់កាស៊ីណូត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆោបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាសម្អាតប្រាក់ខុសច្បាប់និងជួញដូរមនុស្សនេះបតាមដីកាបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី13មករាឆ្នាំ2026លោកឆែវិវឌ្ឍនៈចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនជនត្រូវចោទលីគួងនៃពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញ PJ ដើម្បីរងចាំការជំនុំជម្រះតោតាមនីតិវិធីច្បាប់បន្ទាប់ពីបានរកឃើញមានពាក់ព័ន្ធករណីឆោបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងការសម្អាតប្រាក់ខុសច្បាប់ក្នុងដីកានោះបញ្ជាក់ថាលោកលីគួងត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការពិនិត្យពីបទការជ្រើសរើសដោយមិនស្របច្បាប់សម្រាប់កេងប្រវ័ញ្ចបទឆោបោកមានស្ថានទម្ងន់ទោសជាក្រុមមានការចាត់តាំងលើសពីនេះលោកលីគួងក៏ត្រូវចោទពីបទសម្អាតប្រាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តនៅកម្ពុជានិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នការសម្រេចឃុំខ្លួនរបស់តុលាការធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការស្រាវជ្រាវរកឃើញភស្តុតាងដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការកេងប្រវ័ញ្ចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃក្នុងរូបភាពជាការវិនិយោគឬការរកស៊ីដែលគ្មានតម្លាភាពរួចយកថវិកាទាំងនោះទៅធ្វើចរាចរដើម្បីបន្លំភ្នែកសមត្ថកិច្ចសម្អាតប្រាលើសពីនេះប្រើប្រាក់ទីតាំងកាស៊ីណូនិងសន្តាគារដើម្បីបង្ខំមនុស្សឲ្យធ្វើការឆោបោកអនឡាញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នជននេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មណ្ឌលអប់រំកែប្រែដើម្បីអនុវត្តតាមដីកាសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងព័ត៌មានអះអាងថាពេលនេះសំណុំរឿងលោកលីគួងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរដើម្បីស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមកផ្ទន់ទោសតាមច្បាប់បើតាមលេខាធិការឋានគណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចប្រឆាំងនឹងការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាកបឆបវិញគិតចាប់ពីឆ្នាំ2025រហូតមកដល់ថ្ងៃទី15មករាឆ្នាំ2026នេះតុលាការកម្ពុជាបានអនុវត្តនីតិវិធីលើសំណុំរឿងធំធំចំនួន37ករណីដើម្បីផ្ទន់ទោសមេខ្លោងនិងបាក់ពោះចំនួន172នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាសូមជម្រាបថា
យុទ្ធនាការបោសសម្អាតការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាសមត្ថកិច្ចចម្រោះទូទាំងប្រទេសនិងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់យ៉ាងតឹងរឹងបំផុតចំពោះមេខ្លោងទាំងឡាយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធអំពើឆោបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដោយគ្មានការលើកលែងឡើយយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងតាមការបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីណាពេលកន្លងមក
ក្រសួងទេសចរប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តការលើកលែងទេសកាភ្ញៀវទេសចរចិនរយៈពេល4ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2026តាមរយៈការលើកលែងទេសកានេះភ្ញៀវទេសចរចិននឹងអាចស្នាក់នៅកម្ពុជាបានចំនួន14ថ្ងៃដោយមិនតម្រូវឲ្យមានពាក្យស្នើសុំនិងបង់ថ្លៃសេវាប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យបំពេញ e-arrival card បើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងក្រសួងទេសចរនាថ្ងៃទី15ខែមករាការលើកលែងទេសការនេះគឺសម្រាប់ពលរដ្ឋចិនដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន PRC ក្នុងនោះមានចិនដីគោកចិនហុងកុងនិងចិនម៉ាកាវលើកលែងតែចិនតៃវ៉ាន់ទោះធ្វើដំណើរត្រង់ចិនពីចិនឬពីប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែចូលមកកម្ពុជាក្រសួងទេសចរបានបញ្ជាក់ថាអំឡុងពេល4ខែនេះខែទី15ខែមិថុនាដល់ខែទី15ខែតុលាឆ្នាំ2026ទេសចរចិនអាចមកកម្ពុជាប៉ុន្មានដងក៏បានដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងរយៈពេល10ខែឆ្នាំ2025ទេសចរចិនមានប្រមាណ 20% នៃចំណែកទេសចរសរុបដែលមកកាន់កម្ពុជាគឺមាន71លាននាក់និងជាក្រុមទេសចរលំដាប់ទី1ក្នុងចំណោមទេសចរសរុបប្រមាណ 4.8 លាននាក
់មន្ត្រីជំនាញនឹងពិនិត្យលទ្ធភាពបញ្ច្រាបអន្ទង់ខកំប៉ុងដែលផលិតផលថ្មីចូលទីផ្សារអន្ទង់ខកំប៉ុងត្រូវបានផលិតចេញជារូបរាងប្រកបដោយគុណភាពសុវត្ថិភាពនិងរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសផលិតផលផ្លៃថ្មីនេះនៅមិនទាន់ចិញ្ចាយឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបានភ្លក់នៅឡើយប៉ុន្តែមន្ត្រីជំនាញនៃនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាកែច្នៃរបស់រដ្ឋាភិបាលជលផលមានផែនការបញ្ច្រាបវាទៅក្នុងទីផ្សារនារយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខលោកឡាធាមន្ត្រីជំនាញនៃនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាកែច្នៃនិងគុណភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលជលផលបានប្រាប់នាថ្ងៃទី16ខែមករានេះថាអន្ទង់ខគឺជាផលិតផលថ្មីនិងប្លែកពីគេដែលទទួលបានការគាំទ្រពីលោកដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអន្ទង់ខនេះត្រូវបានផលិតតាមស្តង់ដានិងបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវដែលធានាបានគុណភាពសុវត្ថិភាពនិងរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសពិសេសมันមានក្លិនឆ្អាបនោះទេមូលហេតុដែលក្រុមការងារលោកផលិតអន្ទង់ខកំប៉ុងនេះឡើងគឺដើម្បីបំពេញតម្រូវដល់អ្នកដែលនិយមបរិភោគអន្ទង់ដបិតល្មូនប្រភេទនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់សុខភាពមនុស្សលើពីនេះការកែច្នៃអន្ទង់ខនេះក៏ស្ថិតក្នុងគោលដៅរួមចំណែកគាំទ្រដល់កសិករចិញ្ចឹមអន្ទង់ពិសេសជួយលើកតម្លៃនិងបង្កើនចំនួនផលិតផលខ្មែរក្នុងទីផ្សារជាតិឲ្យបានកាន់តែច្រើនបច្ចុប្បន្នការផលិតអន្ទង់ខកំប៉ុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍនៅឡើយប៉ុន្តែនៅពេលខាងមុខដ៏ខ្លីនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាកែច្នៃរបស់រដ្ឋាភិបាលជលផលនឹងរៀបចំផែនការផលិតដើម្បីចិញ្ចាយទៅកាន់ទីផ្សារលោកឡាធាលើកឡើងដូច្នេះដោយបានបន្ថែមទៀតថាបច្ចុប្បន្នយើងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍផលិតផលបានន័យថាយើងធ្វើបណ្ដើរយើងស្រាវជ្រាវបណ្ដើរយើងក៏មានផែនការដាក់លក់លើទីផ្សារដែរតែរងចាំការវិភាគសារជាមួយអង្គភាពសិន
ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកំពុងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃដែលក៏ឃ្លានគ្រប់គ្រងក្នុងនិងជុំវិញតំបន់ជនស៊ីវិលខ្មែរក្រសួងការបរទេសព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាសកម្មភាពរបស់ភាគីថៃនេះជាមូលហេតុធ្វើឲ្យខូចដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននាថ្ងៃទី17ខែមករាក្រសួងការបរទេសបានប្រឆាំងជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃដែលកំពុងធ្វើឲ្យមានការកែប្រែនៅបរិយាកាសសន្តិសុខក្នុងឬជុំវិញតំបន់ជនស៊ីវិលតាមរយៈពង្រឹងការគ្រប់គ្រងយោធានិងបង្កើតស្ថានភាពថ្មីនៅលើទីតាំងជាក់ស្ដែងចំណុចនេះក៏រាប់បញ្ចូលទាំងការរីបន្លាលួនៅក្នុងតំបន់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិថ្មដាក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2026ផងដែរ សកម្មភាពបំពេញរបស់យោធាថៃនៅពេលនេះបានបង្កក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាហើយពុំសមស្របទៅនឹងវិធានការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងដែលមានចែងក្នុងចំណុចទី1នៃសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតី GBC ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2026នេះបើតាមក្រសួងការបរទេសដែលចាត់ទុកសកម្មភាពនេះជាមូលហេតុធ្វើឲ្យខូចដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងរារាំងដល់ការវិលត្រឡប់របស់ជនស៊ីវិលទៅកាន់ប្រទេសសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេដោយសុវត្ថិភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្រសួងការបរទេសបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាជារឿងមានសារៈសំខាន់ដែលថៃត្រូវគូបញ្ជាក់ថាសេចក្តីប្រកាសរួមចុះថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2026ត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នាជាក្របខ័ណ្ឌគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកដែលមានគោលបំណងចម្បងបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពគាំពៀនិងស្ដារប្រក្រតីភាពនៃការរស់នៅរបស់ជនស៊ីវិលព្រមទាំងការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិភាពមិនមែនដើម្បីពង្រឹងវត្តមានយោធាឡើយយ៉ាងណាមិញកម្ពុជាបន្តអំពាវនាវប្រទេសថៃអនុវត្តឲ្យបានពេញលិញនិងស្មោះត្រង់នៅគ្រប់ប្រការទាំងអស់នៃសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតចុះថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2026និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធនានាទន្ទឹមនេះកម្ពុជាក៏បញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការប្តេជ្ញារបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃដោយសន្តិភាពស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលមានស្របព្រមទាំងប្រកាន់ជាប់នូវគោលការណ៍ព្រំដែនមិនត្រូវបានកែប្រែដោយប្រើកម្លាំងនោះឡើយ
លោកហ៊ានសុខុមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរត្រូវតែងតាំងជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដោយមានគោរមងារជាបណ្ឌិតសភាចារ្យនេះបតាមរាជក្រឹត្យដែលឡាយព្រះហត្ថលេខាដោយព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនាថ្ងៃទី13ខែមករាជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកហ៊ានសុខុមមានស្នាដៃជាច្រើនជាពិសេសរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកបានដឹកនាំការធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មវិចនានុក្រមខ្មែរសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតដោយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅវិចនានុក្រមខ្មែរ2022ជាមួយនឹងការបូកបន្ថែមមេពាក្យនិងពាក្យថ្មីបន្ថែមទៀត
ហេតុអ្វីបានជាថៃព្រួយបារម្ភអំពីខ្សែភាពយន្តភ្នំខ្មោចវាលពិឃាតទី2អ្នកវិភាគជឿថាប្រទេសថៃមិនសប្បាយចិត្តនឹងការប្រឈមមុខនឹងការពុតដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថា Ghost Mountain The Second Killing Fields of Cambodia ឬភ្នំខ្មោចវាលពិឃាតទី2នៃកម្ពុជាដែលបង្ហាញពីទង្វើរបស់ទាហានថៃបង្ខំជនភៀសខ្លួនខ្មែរឲ្យត្រឡប់ចូលទៅក្នុងចំការមៀននៅជួរភ្នំដងរែកក្នុងខេត្តព្រះវិហារនៅក្នុងឆ្នាំ1979បាទភាពយន្តនេះចេញផ្សាយតាំងពីឆ្នាំ2019ហើយត្រូវបានបង្ហោះនៅលើ YouTube ក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2024ដោយមិនសូវទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែក្រោយផ្ទុះសង្គ្រាមរវាងថៃនិងកម្ពុជាភាពយន្តនេះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ឡើងវិញទើបតែនៅថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2026ទេដែលមន្ត្រីថៃនៅមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ថានភាពថៃកម្ពុជាបានអះអាងថាភាពយន្តនេះបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងយុញងឲ្យមានការស្អប់ក្បើមមន្ត្រីថៃត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយសារព័ត៌មានខោសូតអង់គ្លេសថាប្រទេសថៃជឿជាក់ថាការបង្ហាញរឿងរ៉ាវអំពីចំនួនគួរតែផ្អែកលើការពិតដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននិងគួរពិចារណាអំពីផលវិបាកដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីការថ្លែងរបស់ថៃសម្ដៅទៅលើការអះអាងថាខ្លួនគោរពបទឈប់ចាំងថ្ងៃទី27ខែធ្នូដែលចំណុចខ្លះហាមមិនឲ្យមានសកម្មភាពញុះញង់យ៉ាងណាក៏ដោយភាពតានតឹងនៅតែបន្តកើតមានខណៈដែលទាហានថៃនៅតែបន្តកាន់កាប់ទីតាំងមួយចំនួននៅលើទឹកដីកម្ពុជានិងធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនដោយជាឈូសផ្ទះសម្បែងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរលោកគឹមភីប្រធានវិទ្យាស្ថានតំណាងតំណងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាជឿជាក់ថាប្រទេសថៃមានបំណងលាក់បាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការធ្វើបាបជនភៀសខ្លួនដែលទាហានថៃបានប្រព្រឹត្តលោកគឹមភីបានលើកឡើងថារឿងភ្នំខ្មោចនេះបង្ហាញពីរឿងរ៉ាវពិតរបស់បុគ្គលមិនមែនជារឿងប្រឌិតឬជាអត្ថបទដែលបានសរសេរទុកនេះទេវាបង្ហាញពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយទាហានថៃមកលើជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970វាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឬជាវាលពិឃាតទី2ហើយបានដែលភៀសគីថៃព្យាយាមលាក់បាំងនិងបំភ្លៃការពិតលោកបានបន្ថែមថា ដូច្នេះភាពយន្តភ្នំខ្មោចគឺប្រៀបដូចជាការបើកវាំងនៀនខ្មៅដែលគ្របបណ្ដប់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយជនជាតិថៃពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979កម្ពុជាបានឆ្លងកាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដោយខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែទឹកភ្នែកនិងឈាមរបស់ពួកគេបានបន្តហូរនៅភ្នំខ្មោចម្ដងនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយទាហានថៃមកលើប្រជាជនកម្ពុជាលោកឆាងយូនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានយល់ស្របដោយគណៈថាការរៀបរាប់នៅក្នុងរឿងបានមកពីអ្នករស់រានមានជីវិតដោយផ្ទាល់លោកបានថ្លែងថាប្រទេសថៃមានការព្រួយបារម្ភអំពីរឿងភ្នំខ្មោចដោយសារតែផុសតាំងនៅតែមានទីនោះហើយអ្នករស់រានមានជីវិតនៅតែមានវត្តមានដើម្បីប្រាប់រឿងរ៉ាវដែលជាថាតផ្សំនៃបទក្រឹមដូចជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលអាចកើតមាននៅក្នុងអំឡុងពេលនោះភាពយន្តនេះនឹងលុបបំបាត់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនពិតដែលអះអាងដោយប្រទេសថៃថាពួកគេជាជាសាពរដោយចិត្តសប្បុរសសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនបន្តពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមជម្រាបជូនថាព័ត៌មានប្រចាំសប្ដាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជានេះអានដោយជំនួយពី Google AI Studio ដែលជាការសាកល្បងមើលដូច្នេះសូមលោកលោកស្រីអធិស្ឋានចំពោះការអានខ្លះដែលមិនច្បាស់សូមអរគុណ
មកជូននួនល្អបងមកដល់ហើយអូមិនដឹងធ្វើមុខស្រពូនអូនមានរឿងហេតុអីអេអូនយំសូមញាមមកប្រាប់ញាមឲ្យបានដឹងថាឬមួយអូននាងខាងនឹងបងតើបានរត់ថ្ងៃតែយ៉ាង
ណ
ាអូនយល់ខុសហើយធ្វើបងឲ្យស្ដាប់បងនិយាយសិនហើយតើរលុយមកឲ្យចរណាយគឺដើម្បីស្នេហ៍យើង
ក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់រដ្ឋមន្ត្រីសម្គាល់ការចាប់ផ្ដើមនៃច្បាប់ផ្ទះ Granny Flat ថ្មីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងលំនៅឋានអាគារនិងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានកត់សម្គាល់ការចាប់ផ្ដើមនៃវិធានថ្មីដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការសាងសង់លំនៅឋានតូចៗលោក Chris Bishop លោក Chris Pank និងលោកសែនចនបានទៅទស្សនាផ្ទះ Granny Flat មួយនៅ Riverhead Auckland កាលពីថ្ងៃប្រហ័សពួកគេនៅទីនោះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរទ ិសដៅជាតិដែលភ្ជាប់ទៅនឹងកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងធនធានរបស់រដ្ឋាភិបាលច្បាប់ផ្ទះ Granny Flat ថ្មីអនុញ្ញាតឲ្យមានលំនៅឋានតូចមួយដែលមានការរចនាសាមញ្ញរហូតដល់70ម៉ែត្រការ៉េត្រូវបានសាងសង់ដោយគ្មាន resource consent ហើយមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅម្ចាស់ផ្ទះត្រូវតែជូនដំណឹងដល់ក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋាន local council របស់ពួកគេមុនពេលសាងសង់ហើយនៅពេលដែលវាត្រូវបានភ្ជាប់បញ្ចប់ហើយការងារត្រូវតែអនុវត្តឬត្រួតពិនិត្យដោយអ្នកសាងសង់ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ license builder ការប្រែប្រួលនិងការលើកលែងត្រូវតែយកមកពិចារណាម្ចាស់ផ្ទះនិងអ្នកសាងសង់ក៏គួរតែពិនិត្យមើលស្តង់ដារបរិស្ថានជាតិថ្មី National Environmental Standard for Detached Manor Residential Unit ដើម្បីធានាថាផែនការរបស់ពួកគេបំពេញតាមស្តង់ដារ Bishop បាននិយាយថាការផ្ដល់លំនៅឋាននៅប្រទេសនូវែលសេឡង់មានការលំបាកនិងថ្លៃហួសហេតុអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយលោកជូនបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងជួយសន្សំសំចៃរហូតដល់ $5,650 លើការសាងសង់ Granny Flats និងពន្លឿនដំណើរការនេះប្រហែល14សប្ដាហ៍លោកផែនបាននិយាយថាលោកកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំការផ្លាស់ប្ដូរដែលជំរុញផលិតភាពក្នុងការសាងសង់ជាមួយនឹងផ្ទះល្វែងបន្ថែមចំនួន 13,000 ល្វែងក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ខាងមុខព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកត្រាំបំពាវនាវឲ្យក្រុមបាតុករអ៊ីរ៉ង់បន្តសកម្មភាពបះបោរដោយសន្យាផ្ដល់ជំនួយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Truth Social លោកត្រាំបានសរសេរទៅកាន់អ្នកដែលកំពុងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងដូចនេះសូមបន្តធ្វើបាតុកម្មទៅជំនួយកំពុងមកដល់ហើយនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តបន្ទាប់ទៀតរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងគោលបំណងជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងរបស់អ៊ីរ៉ង់បើទោះបីជាមានការទាស់តែងពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនក៏ដូចជាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងច្រើនក៏ក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏បានគម្រាមដាក់ពន្ធ 25% លើប្រទេសណាដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអ៊ីរ៉ង់ទន្ទឹមនឹងនោះលោកក៏កំពុងពិចារណាលើការឆ្លើយតបចំពោះស្ថានភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរការធ្វើបាតកម្មនិងកុបកម្មនៅអ៊ីរ៉ង់បានវិវត្តពីការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅជាការទាមទារឲ្យផ្លាស់ប្ដូររំលំរដ្ឋាភិបាលយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការនានាមនុស្សរាប់រយនាក់រួមទាំងបុគ្គលិកសន្តិសុខនិងប៉ូលីសបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនស្ថិតស្ថេរនាពេលថ្មីថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាទូរទស្សន៍រដ្ឋរបស់អ៊ីរ៉ង់បានផ្សាយផ្ទាល់នៅពិធីដង្ហែសពសម្រាប់អ្នកដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាបានស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងក្រុមបាតុកម្មនិងកុបកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានបរទេសនៅពីក្រោយខ្នងនោះប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់រាប់លានអ្នកក៏បានចុះតាមដងផ្លូវដើម្បីបង្ហាញការគ្រប់គ្រងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រទេសជាតិវិញផងដែររលកនៃបាតុកម្មបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូបន្ទាប់ពីតម្លៃរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយបានរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សខ្លាយជាចលនាប្រឆាំងដ៏ធំមួយចំពោះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរអមដោយការអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយក្រមសាសនាវីដេអូជាច្រើនបានកត់ត្រានៅការប៉ះទង្គិចគ្នានៅពេលយប់រវាងក្រុមបាតុករបះបោនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលបង្ហាញពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយហិង្សាមានទាំងស្នូគ្រាប់កំភ្លើងការដុតបំផ្លាញរថយន្តនិងផ្ទះសម្បែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអាបាសអារ៉ាងជីកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាបានថ្លែងថាអ៊ីរ៉ង់បានត្រៀមខ្លួន រួចជាស្រេចសម្រាប់គ្រប់សេណារីយ៉ូទាំងអស់រួមទាំងសង្គ្រាមផងដែរប្រសិនបើអាមេរិកជ្រើសរើសជម្រើសយោធាលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ៊ីរ៉ង់បានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់គ្រប់ជម្រើសលោកអាលីឡារីចានីដែលជាទីប្រឹក្សាដ៏សំខាន់របស់មេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់អាលីខាន់មិនីក៏បានប្រកាសកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនថាលោកត្រាំគួរតែដឹងថាការជ្រៀតជ្រែករបស់អាមេរិកចូលក្នុងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់ទាំងមូលបាត់បង់ស្ថិរភាពហើយវានឹងបំផ្លាញផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះលោកត្រាំគំរាមដំឡើងពន្ធលើប្រទេសអឺរ៉ុបរហូតទាល់តែគ្រប់គ្រងបានកោះ Go Ang Long សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអនុវត្តការដំឡើងពន្ធនាំចូលលើប្រទេសចំនួន8នៅអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមពីខែកុម្ភៈតទៅរហូតទាល់តែអាមេរិកសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងទិញយកកោះ Go Ang Long នេះជាការលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំប្រទេសដាណម៉ាក់ Nouvelle Suède បារាំងអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសហូឡង់និងហ្វាំងឡង់បានបញ្ជូនកងកម្លាំងទៅកាន់កោះ Go Ang Long ក្នុងគោលបំណងមិនច្បាស់លាស់នេះគឺជាស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់សុវត្ថិភាពសន្តិភាពនិងការរស់រានមានជីវិតនៃភពផែនដីបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងចូលរួមក្នុងល្បែងដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនេះបានធ្វើឲ្យកម្រិតហានិភ័យកើនឡើងដល់កម្រិតមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមបែបនេះនៅថ្ងៃទី17ខែមករានេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗបើតាមប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈប្រទេសទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនឹងត្រូវរងការដំឡើងពន្ធ 10% លើរាល់ទំនិញគ្រប់ប្រភេទដែលនាំចេញទៅកាន់អាមេរិកគិតត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមិថុនាកម្រិតពន្ធនឹងត្រូវដំឡើងដល់ 25% លោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាវិធានការនេះនឹងត្រូវរក្សាទុករហូតទាល់តែអាមេរិកសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងទិញយកកោះ Go Ang Long ដោយពេញលិញនិងទាំងស្រុងតាមសម្ដីលោកត្រាំអាមេរិកបានពន្យាពេលទិញយកកោះ Go Ang Long ជាច្រើនលើកច្រើនសារមួយក្នុងរយៈពេលជាង150ឆ្នាំកន្លងមកនេះប៉ុន្តែដាណម៉ាក់តែងតែបដិសេធលោកត្រាំបានលើកឡើងពីផែនការកសាងប្រព័ន្ធខែលការពារមីស៊ីលដែលលោកបានស្នើឡើងដោយបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះជាមួយនឹងការលេចឡើងនៃប្រព័ន្ធ Golden Dome រួមជាមួយប្រព័ន្ធអាវុធទំនើបត្រូវដណ្ដើមយកសិទ្ធិគ្រប់គ្រងកាន់តែមានភាពបន្ទាន់ជាពិសេសប្រាក់រាប់រយពាន់លានដុល្លារកំពុងត្រូវបានចំណាយលើកម្មវិធីសន្តិសុខពាក់ព័ន្ធនឹង Golden Dome លោកបន្ថែមថាប្រព័ន្ធនេះអាចបញ្ចេញប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតបានលុះត្រាតែកោះGo Ang Long ត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងបណ្ដាញការពារថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបញ្ជាក់ជាបន្តបន្ទាប់ថាត្រូវតែគ្រប់គ្រងកោះ Go Ang Long ដែលជាកោះស្វាយត្តកម្មសិទ្ធិរបស់ដាណម៉ាក់ហើយថែមទាំងបានទុកលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលដៅនេះទៀតកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាមន្ត្រីដាណម៉ាក់និង Go Ang Long បានធ្វើដំណើរទៅកាន់សេតាវិមានដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានាធិបតីលោក J.D. Vance និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Marco Rubio ប៉ុន្តែមិនទាន់ឈានដល់ការយល់ព្រមណាមួយអំពីអនាគតនៃកោះនេះនៅឡើយទេបន្ទាប់មកប្រទេសដាណម៉ាក់ Nouvelle Norvège Suède បារាំងអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសហូឡង់និងហ្វាំងឡង់បានប្រកាសដាក់ពង្រាយកងទ័ពទៅកាន់កោះ Go Ang Long ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងសន្តិសុខសម្រាប់កោះនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេតវិមានបានប្រកាសថាវត្តមានកងកម្លាំងអឺរ៉ុបនៅ Go Ang Long នឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ផែនការរបស់អាមេរិកក្នុង ការគ្រប់គ្រងកោះនេះឡើយកោះគូអង្លង់គឺជាកោះដែលធំជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកស្ថិតនៅជិតអាមេរិកខាងជើងចន្លោះមហាសមុទ្រអាត្លង់តិចនិងមហាសមុទ្រអាមអាក់តិចដែលជាមានប្រជាជនចំនួន 57,000 នាក់នឹងមានផ្ទៃដីប្រហែល 2.11 លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលធំជាងប្រទេសមិចស៊ិកនិងធំជាង3ដងនៃរដ្ឋតិចសាសរបស់អាមេរិកដោយស្ថិតនៅលើផ្លូវដែលខ្លីបំផុតពីអាមេរិកខាងជើងទៅកាន់អឺរ៉ុប Go Ang Long គឺជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់សម្រាប់ទីក្រុង Washingtonនឹងកោះនេះក៏មានធនធានរ៉ែយ៉ាងសម្បូរបែបដែលភាគច្រើនមិនទាន់ត្រូវបានធ្វើអាជីវកម្មនៅឡើយចិនគ្រប់គ្រងលើទីផ្សាររ៉ូបូតជាង 80% ដែលមានរូបរាងដូចមនុស្សចិនកំពុងគ្រប់គ្រងទីផ្សាររ៉ូបូតរូបរាងដូចមនុស្សដោយក្តោបក្តាប់ចំណែកទីផ្សារ 80% នៃចំនួនរ៉ូបូតបានដាក់ពង្រាយនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2025តាមស្ថិតិពីក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារ Counterpoint Research មានរ៉ូបូតរូបរាងដូចមនុស្សសរុបចំនួន116,000គ្រឿងត្រូវបានដំឡើងនៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2025ភាគច្រើនរ៉ូបូតទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រមូលទិន្នន័យការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាការដាក់ពង្រាយក្នុងវិស័យ Logistics ផលិតកម្មនិងរថយន្តក្រុមហ៊ុន Archibot ដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្រុងសៀងហៃបាននាំមុខគេដោយកាន់កាប់ចំណែកទីផ្សារ 30.4% បន្ទាប់មកគឺក្រុមហ៊ុន Unitree នៅទីក្រុង Hangzhou ជាមួយនឹងបំណែកទីផ្សារ 26.4% Counterpoint បានវាយតម្លៃថាភាពសម្បូរបែបនៃផលិតផលនិងយុទ្ធសាស្ត្រកូតបើកចំហរបស់ Archibot បានជួយជំរុញការដាក់ពង្រាយសម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្មលើវិស័យផ្សេងៗគ្នាទន្ទឹមនឹងនេះ Unitree ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈជំនាញលើការគ្រប់គ្រងចលនាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវនេះបានពន្យល់ព្យាករណ៍ថាទីផ្សាររ៉ូបូតរូបរាងដោយមនុស្សនឹងកើនឡើងលើសពី100,000គ្រឿងនៅឆ្នាំ2027ពលគឺកើនឡើង6ដងធៀបនឹងឆ្នាំ2025ក្នុងចំណោមនោះការប្រើប្រាស់រ៉ូបូតពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យ Logistics ផលិតកម្មនិងរថយន្តរំពឹងថានឹងមានចំនួន 72% នៃការដំឡើងសរុប Counterpoint បានព្យាករណ៍ថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខយើងនឹងឃើញសហគ្រាសផលិតរ៉ូបូតរូបរាងដូចមនុស្សកាន់តែច្រើនធ្វើការដាក់លក់ផលិតផលជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មការផលិតទ្រង់ទ្រាយធំនិងផ្ទុះឡើងដោយប្រសិទ្ធភាពនៃរ៉ូបូតនឹងក្លាយជាកត្តាសម្រេចលទ្ធផលនៃល្បឿនអភិវឌ្ឍរបស់ឧស្សាហកម្មទាំងមូលជាមួយគ្នានេះដែរទស្សនវដ្តី Forbesបានដកស្រង់ទិន្នន័យពីក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវអ៊ុំឌៀដែលបានប្រកាសកាលពីដើមខែនេះថាមានរ៉ូបូតរូបរាងដូចមនុស្សចំនួន 13.317 គ្រឿងត្រូវបានបញ្ចេញលក់ក្នុងឆ្នាំ2025ខុសគ្នាប្រហែល 3,000 គ្រឿងធៀបនឹងទិន្នន័យរបស់ Counterpoint ក្រុមហ៊ុនចិននៅតែនាំមុខគេរួមមាន Archibot5,168 គ្រឿង Unitree 4,200 គ្រឿង UBTech 1,000 គ្រឿង Lichu Robotics 500 គ្រឿង Engine AI 400 គ្រឿង Fourier Intelligent 300 គ្រឿងចំណែកឯក្រុមហ៊ុនអាមេរិកវិញហាក់នៅមានកម្រិតនៅឡើយដូចជាក្រុមហ៊ុន Figure AI ឬ Tesla ដែលមានប្រហែល150គ្រឿងប៉ុណ្ណោះឆ្នាំ2025ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាឆ្នាំនៃការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់រ៉ូបូតរូបរាងដូចមនុស្សក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនដូចជា Tesla Unitree Archibot Boston Dynamics សុទ្ធតែបានទទួលបានវត្តមានដាក់លក់ប៉ុន្តែភាគច្រើននៅត្រឹមការបង្ហាញជំនាញបច្ចេកទេសតែប៉ុណ្ណោះខ្លះត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងរោងចក្រ ឬលេចមុខក្នុងជីវភាពដាក់ស្ដែងតាមរយៈការធ្វើតេស្តសាកល្បងសម្រាប់ឆ្នាំ2026គេហទំព័រ ZDNet ព្យាករថារ៉ូបូតរូបរាងដោយមនុស្សនឹងចាប់ផ្ដើមមានវត្តមាននៅក្នុងគ្រួសារនានាក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះទន្ទឹមនឹងនោះ Physical AI បញ្ញាសុបនិមិត្តរូបវ័នអាចនឹងឈានចូលដំណាក់កាលពន្លឿនការអភិវឌ្ឍនេះជាពាក្យបច្ចេកទេសសំដៅលើប្រភេទ AI ដែលជួយឲ្យម៉ាស៊ីននិងឧបករណ៍នានាយល់ពីពិភពពិតមានសមត្ថភាពនិងដោះស្រាយបញ្ហានឹងធ្វើសកម្មភាពដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ឧស្សាហកម្មដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍លើស្វ័យប្រវត្តិកម្មនិងសុវត្ថិភាពមានសញ្ញាមួយចំនួនបង្ហាញថាឆ្នាំ2026គឺជាឆ្នាំដែលរ៉ូបូតរូបរាងដោយមនុស្សឈានចូលក្នុងជីវិតពិតតាមរយៈពេល Chip Modo នៅក្នុងពិព័រណ៍អេឡិចត្រូនិកប្រើប្រាស់ CES 2026កាលពីដើមខែមករានៅទីក្រុង Los Vegas រ៉ូបូតបម្រើក្នុងផ្ទះដូចជាបោកគក់បត់សម្លៀកបំពាក់បោសសម្អាតបានលេចមុខយ៉ាងច្រើនទោះបីជាយ៉ាងណាពួកគេត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាហាក់នៅមានភាពខកបំណងខ្លះដែរដោយសារការបង្ហាញផ្ទាល់តែងតែត្រូវបានរអាក់រអួលដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេស
សាសងសរសើរសងសាចង់ចូលចរចាចាប់ចិត្តចាំចងបបោះបីបាច់បើបានបៀតបងដណ្ដឹងដប់ដងដណ្ដាបដិតដាមលួចលាក់លោលេងលិចលងលបលោតរហែតរហូតរហេមរហាមរសាប់រសល់រសេមរសាមដឹងដល់ឌៀមដាមដោះដៃដេញដោលបែកបាក់បាត់បងបបួលបែបនតាមតែតូចតន់តឹងតែងតែលតោចូចេះចូលចាប់កុំចាញ់ចាក់ចោល បំបោបំបោលបំបែកបំបាក់ស្នោស្នោស្នាមស្នាស្នែស្នងស្នុតស្នាលអ៊ីអ៊ុំអុចអាលអលឯកអនអាក់ថ្លើមថ្លៃថ្លាថ្លែងថ្លោះថ្លួយថ្នាំងថ្នាក់ប្រឹងប្រែងប្រើប្រាក់ប្រែប្រួលគូព្រេងរឿងរ៉ាវរៀបរាប់ចប់ឥតខ្លឹមសាររឿងរ៉ាវស្នេហាវិលវល់វង្វេងបើរស់ឥតសល់គ្មានធัวតុបជ្រែងទោះអាយុវែងវែងតែវេលា48វ័យវឌ្ឍនាការប្រាំងទល់វស្សាឈឺពុំសូវជាបើស្អែកមិនស្លាប់យើងបានជួបគ្នាស្ដាប់ធัวសន្តានាចម្រើនបារមីចូល49ជួនជួបគុណគាត់បន់ធំជាទ្រពជួនខួបឆ្នាំថ្មីនៅវត្តវេលវ័នហៅព្រៃរិស័យឆ្លងព្រះចតីឆ្លងខ្លោងទ្វារផ្លូវខ្ញុំកើតមិនទាន់វេលវ័នស្រុកព្រះតែបានប្រទះវេលវ័នឥឡូវចំថ្ងៃកំណើតហើយចៃសិភៅអានឲ្យចប់ទៅហើយទុកឲ្យគង់ព្រោះការចេះចាំទោះច្រើនឬតិចអាចផ្លៀងផ្លត់ផ្លិចคลายទៅជាល្ងងបើមានកំពីទុកជួយត្រត្រង់បើផ្លិចកគុងនៅមានទីអានសំណល់សំណៅសំណេរសំណោបពេលខ្លះមានភពคล้ายជាសំណាងអ្នកប្រាជ្ញមានក្បួនទុកជាទីអានរក្សាផោះតាងទុកមិនឲ្យបាត់ដោយស្ដាច់មានទបទុកជាកម្លាំងពេលមានចៅខ្មាំងទបចេញកំចាត់បណ្ឌិតមានបុណ្យទុកជាសម្បត្តិអប់រំវឹកហាត់សតិបញ្ញារីឯធម្មជាតិលើភពផែនដីលើដោយរស្មីនៃដួងសូរិយាសូមឲ្យសពសัตว์មានចិត្តភ្លឺថ្លាដោយមានបញ្ញាជាដួងរស្មីខ្ចរចំណូលធ្លាក់ត្រជាសពកាយត្រជាផ្លូវកាយនៃជនប្រុសស្រីសូមឲ្យសពសัตว์ត្រជាហារតីដោយទឹកមុននៃទឹកចិត្តមេត្តាសូមគុំចាញ់បោករឿងសង្សារវដ្តសូមគុំផ្លៀងផ្លាត់ផងភួកតណ្ហាសូមផ្លោះរំលងឆ្លងភពអន្តការផុតផុតទៅសង្សារដល់ត្រើយនិព្វាន
ណែប្រលឹងណែប្រលឹងនៃកខាងនឹងបងខាងទាំងកូនណាយុកយុកមិនដឹងដល់មួយផងត្រាំតែគេងបែបនងលែងមកអោបប្រកបតែលោកដេញតែបងខាងអីនួនល្អងរឿងមួយខាងបងមិនញ៉ាំបាយផ្ទះអូនណាខាងខោហើយណាស្រីណែប្រលឹងណែប្រលឹងកុំទន់ខាងពីស្រីមិនមែនដល់លេងទេកុំថាបងមានស្រីជាចរណាចរណាមកជុំនំពេលខ្លាំងខ្ញុំទាំងយកទាំងថ្លៃតាដើងបីអវ័យគឺរំរងបីតែថ្លៃមួយទេនេះនេះណែគៀនគៀនពេញមួយវងណែប្រលឹងណែប្រលឹងរែកក៏ខាងនឹងបងខាងទាំងកូនដើរយកយកមិនដឹងដល់មួយតែគេងបែកនោះលែងមកអោបប្រកបតែលោកដេញតែបងខាងអីនួនល្អងឬមួយខាងបងមិនយ៉ាំបាច់ទាំងអូនណាខាងខោហើយណាស្រីណែប្រលឹងណែប្រលឹងខ្ញុំទន់ខាងពីស្រីមិនមែនដល់លេងទេខ្ញុំថាបងមានស្រីជាចរណាចរណៃបងជុំនឹងទៀតឡើយអំនឹងយកទាំងថ្លៃតាដើមបីអវ័យគឺអំដើមបីតែថ្លៃមួយទេនេះណែចិញ្ចៀនពេញមួយវង chia cho na cho đơn ai mong trong nông tết lại ôm tăng dục tăng ngay ta đang bay away làm đang bay đẹp lại mũi tê ni nè chân chân bay mùi buông
ទៅពីនេះសំឡូកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
សារព័ត៌មានថៃ Inquirer បានផ្សាយនៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2026ថាការិយាល័យប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់របស់ថៃបានរឹបអូសនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិតម្លៃ1កណ្ដោះសញ្ញា15,000លានបាតឬប្រមាណជាង36លានដុល្លារអាមេរិករបស់លោកលីយ៉ុងផាតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាក្រោមបទចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឆបោកតាមអនឡាញតែអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាចាត់ទុកចំណាត់ការច្បាប់លើលោកលីយ៉ុងផាតនេះថាជាករណីដដែលដែលធ្វើឡើងក្រោមលេសនយោបាយរបស់ថៃតែប៉ុណ្ណោះតាមសារព័ត៌មានថៃដដែលនេះការដែលថៃសម្រេចរឹបអូសនឹងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិតម្លៃប្រមាណជាង36លានដុល្លារធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃការិយាល័យប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់នាថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2026តាមទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់របស់ថៃទំហំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ដែលអាជ្ញាធរថៃរឹបអូសយកនេះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសរួមមានការក្លែងបន្លំសាធារណៈអំពើពុករលួយការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងល្បែងអនឡាញតាមសមត្ថកិច្ចរបស់ថៃដដែលក៏រកឃើញទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃប្រមាណ350លានបាតផ្សេងទៀតបានមកពីមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកហៅទូរស័ព្ទឆ្លងដែនដែលដឹកនាំដោយឈ្មោះតាវិស័កស៊ូចារីវត្តនុននិងសាការីទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្រះអញ្ញាបន្ទាប់ពីអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមិនបានបញ្យលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អំពីប្រភពដើមស្របច្បាប់នៃមូលនិធិនេះអាញាធរថៃបានចោទប្រកាន់ថាមូលនិធិទាំងនេះបានមកពីមូលនិធិរបស់ចិនដែលកំពុងប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអង្គភាពអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកលីយ៉ុងផាត់លោកលីយ៉ុងផាត់នៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មយ៉ាងណានៅឡើយទេចំពោះករណីដែលអាញាធរថៃរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិលោកជាលើកទី2នេះតែលោកជាតិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាប្រាប់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ FE នៅថ្ងៃទី15ខែមករានេះថាការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ជាលើកទី2នេះគឺជាករណីដដែលក្រមរូបភាពជាលេសនយោបាយរបស់ថៃតែថាកម្ពុជាមិនខ្វល់ខ្វាយនឹងករណីនេះឡើយសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025តុលាការថៃក៏បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកអ្នកអង្ញាលីយ៉ុងផាត់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានិងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ4អ្នកផ្សេងទៀតក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីបទលាងលុយកខ្វក់ដែលបានមកពីការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញកាលនោះតុលាការថៃក៏បានប្រកាសរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់និងប៉ាពួកនៅទីតាំង36កន្លែងក្នុងទីក្រុងបាងកកនិងខេត្តត្រាតដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ400លានបាតឬជាង12លានដុល្លារអាមេរិកលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលថៃសម្រេចដកសញ្ជាតិថៃកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ដោយចោទពាក់ព័ន្ធនឹងអុករកម្មឆបោកអនឡាញតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃ
អ្នកនាងខ្ញុំ ទេចុងទាំងអស់គ្នា
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញតវ៉ាសារជាថ្មីប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពរបស់ក្រុមយោធាថៃដែលបន្តកែប្រែបរិយាកាសសន្តិសុខនិងបង្កើតស្ថានភាពថ្មីនៅលើទីតាំងជាក់ស្ដែងនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី17ខែមករាដោយបានបញ្ជាក់ទៀតថាសកម្មភាពយ៉ាងដូចនេះរបស់យោធាថៃជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខូចដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងរាំងស្ទះដល់ការវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងរបស់ជនស៊ីវិលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការបរទេសបានឲ្យដឹងថាការតវ៉ានេះពេលនេះគឺសំដៅទៅលើសកម្មភាពរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃដែលបានរាយបន្លាលួសនៅក្នុងតំបន់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិថ្មដាក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចាត់ទុកទង្វើរបស់ភាគីថៃថាផ្ទុយពីសេចក្តីប្រកាសរួមដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025បើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសកម្មភាពរបស់ភាគីថៃខាងលើនេះក៏បង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាដែរកម្ពុជាប្រកាសប្រឆាំងចំពោះសកម្មភាពរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃដែលបានកែប្រែបរិយាកាសសន្តិសុខទាំងក្នុងនិងជុំវិញតំបន់ជនស៊ីវិលពង្រឹងការគ្រប់គ្រងយោធាឬបង្កើតស្ថានភាពថ្មីនៅលើទីតាំងជាក់ស្ដែងនៅចំពោះមុខបញ្ហានេះកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការបរទេសទទូចឲ្យថៃអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនិងស្មោះត្រង់នៅគ្រប់ចំណុចទាំងអស់នៃសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតGBC កាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធនានាលោកខូរីដាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានបានចុះទៅពិនិត្យទីតាំងដែលយោធាថៃបានបំផ្លិចបំផ្លាញនិងទីតាំងរាយបន្លាលួសចូលដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាបើតាមលោកខូរីដាក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន AOT បញ្ជាក់ថាពួកគេបានយល់ច្បាស់ពីការពិតរួចទៅហើយនៅក្នុងជម្លោះព្រំដែនកម្ពុជាថៃនេះសូមរំលឹកថានៅថ្ងៃទី16ខែមករាក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន AOTខាងកម្ពុជាបានបន្តចុះសង្កេតការនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ផលប៉ះពាល់ដែលបន្សល់ទុកពីសង្គ្រាមព្រំដែនខ្មែរថៃចំនួន3ទីតាំងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់តំបន់ទាំង3នោះគឺតំបន់អូភ្លុកដំរីនៅមណ្ឌលសុខភាពហ៊ុនសែនថ្មដានិងនៅច្រកជ័យជំនះស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់បើតាមក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាតំបន់ទាំង3នេះគឺជាតំបន់ស៊ីវិលហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលជាច្រើនបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញក្រោមស្នាដៃយោធាថៃ
ការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកឧកញ៉ាលីគង់ថៅកែកាស៊ីណូមួយនៅព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងខេត្តកំពតនិងបានបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបើកការស្រាវជ្រាវយ៉ាងច្បាស់លាស់និងរកឃើញវត្ថុតាងដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការកេងប្រវ័ញ្ចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃជារូបភាពវិនិយោគឬជាការរកស៊ីដែលគ្មានតម្លាភាពនិងយកថវិកាទាំងនោះទៅចរាចរដើម្បីបន្លំភ្នែកសមត្ថកិច្ចសម្អាតប្រាក់និងបានប្រើប្រាស់ទីតាំងកាស៊ីណូនិងសណ្ឋាគារដើម្បីបង្ខាំងមនុស្សធ្វើការឆបោកតាមអនឡាញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នជាការកត់សម្គាល់ការចាប់ខ្លួនថៅកែកាស៊ីណូនិងសណ្ឋាគារលីគួងធ្វើឡើងក្រោយការចាប់ខ្លួនដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលអតីតអ្នកឧកញ៉ាខ្មែរដើមកំណើតចិនជេនស៊ីនិងប៉ពួកពីរអ្នកផ្សេងទៀតបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2026កន្លងទៅរដ្ឋអំណាចចិនក៏បានសម្រេចចោទប្រកាន់ជេនស៊ីថាជាអ្នករៀបចំបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកតាមអនឡាញនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បទឧក្រិដ្ឋទាំងនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបើកកាស៊ីណូការក្លែងបន្លំប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់និងការលាក់បាំងសកម្មភាពប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗទៀត ជាមួយគ្នានេះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏កំពុងបន្តយ៉ាងក្តៅគគុកដោយសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបទល្មើសបានចំនួន118ទីតាំងក្នុងរាជធានីខេត្តចំនួន18ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យសរុប5,000 នាក់រួមមាន23សញ្ជាតិនិងបានអនុវត្តនីតិវិធីតុលាការទៅលើសំណុំរឿងធំៗចំនួន35ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងមេខ្លោងនិងបព្វពួកប្រមាណ170នាក់ទាំងអស់នេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាជាលទ្ធផលបានមកពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកតាមអនឡាញការប្រឹងប្រែងនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់បរទេសនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដែលថាប្រទេសកម្ពុជាជាមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកតាមអនឡាញដ៏កក្រើកទោះយ៉ាងណាការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការកម្ចាត់សម្បុកឆបោកអនឡាញនេះបានទទួលស្វាគមន៍និងលើកទឹកចិត្តពីប្រទេសចិនកូរ៉េនិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនតែនៅក្នុងក្រសែភ្នែកជនបរទេសនិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងខ្មែរមួយជ្រុងទៀតពួកគេនៅរារែកក្នុងការសាទរចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពេលនេះរារែកមិនសាទរដោយសារពួកគេមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានបិទភ្នែកនិងទប់បណ្ដោយឲ្យឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកអនឡាញអូសបន្លាយយូរដែលបានធ្វើឲ្យស្រអាប់គេឈ្មោះប្រទេសនៅពេលនេះទោះយ៉ាងនេះក្តីអ្នកតាមដានសង្គមកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះចំណាត់ការកណ្ដាប់ដៃដែករបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសឆបោកតាមអនឡាញតែលោកមាសនេះមិនភ្លេចបញ្ជាក់ថាដើម្បីអាចទទួលបានការជឿជាក់ពីសំណាក់អន្តរជាតិនិងដើម្បីស្ដារកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រទេសឡើងវិញកម្ពុជាគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតលើអ្នកមានអំណាចដែលរងការសង្ស័យពីបរទេសថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗដូចជាការឆបោកតាមអនឡាញការលាងលុយកខ្វក់ជាដើមសរុបមកគេមិនទាន់អាចវាយតម្លៃបានយ៉ាងណាទេនៅពេលដែលចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកតាមអនឡាញនៅមិនទាន់បបញ្ចប់ទន្ទឹមគ្នានេះមហាជនខ្មែរក៏ដូចជាអន្តរជាតិក៏កំពុងរង់ចាំមើលពីប្រសិទ្ធភាពរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងការស្ដារទំនុកចិត្តឡើងវិញតាមរយៈការបង្ក្រាបមេខ្លោងឆបោកតាមអនឡាញនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា
មានការអះអាងពីពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននៅខេត្តព្រះសីហនុមកថាជនបរទេសនៅខេត្តព្រះសីហនុកំពុងជ្រួលច្របល់ខ្លាំងនិងនាំគ្នារត់គេចយ៉ាងប្រសិទ្ធប្រសាយពីកន្លែងស្នាក់នៅបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនបុគ្គលសំខាន់ៗក្នុងបណ្ដាញអុករកម្មឆបោកតាមអនឡាញគឺលោកជេនស៊ីនិងការចាប់ខ្លួនអតីតអុកញ៉ាលីគួងកាលពីពេលថ្មីៗនេះតុលាការកម្ពុជាបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្នលោកលីគួងពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសឆបោកតាមអនឡាញនេះដែរយោងតាមវីដេអូរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP នាថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2026មនុស្សរាប់រយនាក់បានអូសវ៉ាលីយួរកុំព្យូទ័រយួរដៃសត្វចិញ្ចឹមនិងសម្ភារៈចាំបាច់មួយចំនួនដោយរត់គេចពីមជ្ឈមណ្ឌលបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតនៅខេត្តព្រះសីហនុបរិមម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ AFP កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានការប្រែប្រួលលឿនមែនទែនគាត់បន្ថែមថាគ្មានកន្លែងណាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើការទៀតទេអ្នកកសាន្តរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលចុះទៅសង្កេតនៅទីតាំងមួយចំនួនត្រូវបានសង្ស័យថាមានការប្រព្រឹត្តសកម្មភាពបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងខេត្តផ្សេងនោះបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួននិងធ្វើបាតុភូតបានមេខ្យល់បោកប្រាស់អនឡាញល្បីឈ្មោះគឺលោកជិនស៊ីដែលបានរងទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិ
លោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនមុតនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា